Way One, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa leo ni tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 2024, nikiwa kweli nimechangamka vilivyo hapa Washington DC. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo na tunakukaribisha sana katika matangazo yetu haya ya VOA Express, ikiwa ni adhuhuri tulivu ama jioni tulivu, inategemea popote pale ulipo na unapotusikiliza. Tunakukaribisha katika matangazo haya ambapo ni mengi tumekuandalia, mbali na burudani ya muziki. Kulikoni, vijana wanasema kwamba hali ni ngumu ya kufanya biashara, na tathmini vile vile inawaunga mkono vijana ikionyesha kwamba mazingira ni magumu, ama yana changamoto kubwa katika kufanya biashara.
Na wakati ulimwengu unapoendelea kukumbatia huduma za internet, hali ikoje barani Afrika na hasa miongoni mwa wanawake? Tutaangalia hilo. Je, ni changamoto zipi zilizopelekea ripoti ya Umoja wa Mataifa kusema kwamba bado asilimia ni ndogo sana ya wanawake wanaotumia huduma za internet? Kuna barazani, kuna swali la leo, na kama mwenzangu alivyosema, basi mambo hayakwendi bila muziki ndani ya VOA Express. Na bila kupoteza wakati, basi nampa mwenzangu Idi nafasi hii. Umetaja mambo ya biashara na vijana, hali ikoje?
Naam, sasa kuna tathmini ambayo imefanyika nchini Kenya na ikaweka bayana kwamba hali imekuwa si nzuri sana kwa vijana katika kufanya biashara. Ni kwa sababu kuna masuala kadha wa kadha ambayo yanawafanya wawe katika wakati mgumu wa kuanza biashara, lakini machache ambayo yamegusiwa ni swala zima la mitaji, vile vile namna ambavyo biashara wale wafanya biashara wakubwa wanashikilia katika sekta mbalimbali mbali. Lakini pia kuna masuala ya kama vile pango, ama zile, kwa mfano mtu anataka kufanya biashara yake lazima awe na sehemu ya kufanya biashara. Sehemu hizo unakuta nyingi katika sehemu maalum ama sehemu za masoko makubwa tayari zimekwishachukuliwa na wafanya biashara wakubwa. Kwa hiyo mambo haya yote yameleta changamoto. Sasa hapa tumezungumza na Gabriel Mwangonda, yeye ni mtaalamu ama mchambuzi wa masuala ya kibiashara na uchumi. Lakini swala hili vile vile si swala la Kenya tu, ni karibu maeneo yote ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kiujumla. Vijana wamekuwa wakikabiliana na changamoto zinazofanana na zote ni zile zile. Sasa Gabriel, kwa hiki ambacho unachokiona, labda tueleze wewe binafsi unaona changamoto gani kubwa zaidi zinawakabili vijana katika kuanza kufanya biashara?
Nadhani the biggest problem ambayo bado tunayo ni kwamba kuna baadhi ya biashara zinahitaji vibali zaidi ya ofisi moja, na hivyo vibali vinahitajika kulipiwa kabla hata biashara ijaanza. Nadhani hilo kidogo inaweza kuwa ni changamoto ambayo watu wanatakiwa endelee kusynchronize, kupunguza urasimu huu wa vibali vingi vingi ili kuweza kufanya biashara. Kwa hiyo nilichokuwa na shauri hapa ni kuendelea kupunguza idadi ya vibali vya kufanya biashara, au ofisi zio zinakuwa eneo ambalo ni karibu, yani ni single, nasema under one roof, kunakuwepo na vitu ambavyo mtu anaweza kavipata kwa pamoja. Sasa swala lingine ni kwamba kubwa zaidi inakuwa ni mitaji, na mitaji inatokea kwa sababu katika financial institutions zinapenda sana kuweza kuwakubali wafanyakazi, lakini ukishakuwa mfanyabiashara kidogo inakuwa ngumu sana kwa taasisi zetu za kifedha kuweza kuwakopesha vijana.
Naam, na kile ambacho umekigusia hapo, vijana wanaweza kuwa wanasema ni kweli ndio zo changamoto ambazo zimekuwa zinawakabili, kwa mfano kama hayo umegusia masuala ya vibali. Sasa kwenye kile ambacho unaweza kumweleza kijana kutokana na mazingira haya ambaye anataka kufanya biashara, kikubwa ambacho unaweza kukielekeza au ukamwelekeza ni nini?
hili swala ni swala la kibinafsi zaidi, kwa sababu changamoto zipo, tunajua na tunaelewa. Wote vijana waliopo kwenye biashara, hizi biashara kuna changamoto na zinapatikana tofauti tofauti, na kila biashara ina changamoto zake, lakini zile ambazo ni kila kijana anazipata ni hizi ambazo tumezitaja hapa. Sasa kijana hatakiwi kwanza kukata tamaa. Namba moja, hiyo kukata tamaa ni marufuku kabisa, kwa sababu wanasema penye nia pana njia. Haya mabadiliko katika sera za kutawala sehemu za biashara, zile sera za kiserikali, huwa hayatokei mara moja tu kwamba pap kwa haraka. Ni process. Kuwepo kwa hiyo vikwazo usikwamishe kijana kuendelea kufanya biashara. Tunajua hayo mambo yapo, lakini watu ambao wako karibu na viongozi wanaendelea kupigana na kuweza kusuggest ili mambo yaondoke, hayo mavikwazo yaweze kuondoka.
Naam, hayo basi ndio yale ambayo yanaelezwa na Gabriel Mwangonda juu ya changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili vijana katika swala zima la kuingia katika masuala ya biashara. Twende moja kwa moja katika mambo ya burudani ya muziki. Bien Chikwere.
Hey love, I think I'm ready now. I've been so patient, anticipating you came along. So I decided to write you a song. And if you don't know by now, darling, you change me, you rearrange me from a boy to a man. Understand, you know it just keeps getting better ever since I met her. No saving this for later, it's now or never, my love. Will you say yes? And I know you deserve better, so much better, but somebody had to step up. It's now or never, my love. Oh, my love, Chikwere. Safari, siwezi peke yangu, we nyota yangu, we mbabu yangu, unanifa, and in the end when it's all said and done, promise you with my
Idi. Bien pale jamaa wa sauti solo anaonekana anajitahidi sana akienda solo
sana,
na ninaona pale ana kama anaingia kwenye gap ya Tracy Chapman. Umesikia kidogo hapo
hali
ilivyo? Kuna ile gap na ameanza kama kuimulika ile ya gitaa pale polepole taratibu. Wimbo safi sana, Chikwere wake Bien kutoka kule nchini Kenya, ambapo tunaingia sasa kwenye taarifa ya pili, ambapo Umoja wa Mataifa au kamishna ya Umoja wa Mataifa ya kiuchumi UNECA imetoa ripoti na kusema kwamba barani Afrika kuna mambo mengi tu ambayo labda hayaendani na hali ilivyo kote ulimwenguni. La kwanza, wanasema kwamba utumizi wa internet huko chini ukilinganishwa na mabara mengine, na hasa miongoni mwa wanawake, kisema ni 30% peke yake tu ya wanawake ambao wanatumia internet. Miongoni mwa masuala mengine pia wanasema vijana hawahami kutoka taifa moja hadi jingine barani humo wakitafuta ajira au riziki mbali wanaondoka na kuenda kwenye mabara mengine. Lakini tutaangalia hili la internet ambapo wanawake kwa kweli wanaonekana wako chini sana wakilinganishwa na sehemu nyingine za ulimwengu. Na nini huenda labda kinapelekea utumizi mdogo wa internet miongoni mwa wanawake? Hapa basi tunaungana naye Esther Otim akiwa kule Kampala, Uganda. Yeye ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake na ya kijamii. Esther, hebu tueleze pengine hali hii ya wanawake kuwa wamebaki nyuma sana kwenye utumizi wa mitandao barani Afrika, huenda nini baadhi ya mambo yaliyochochea?
Asante sana bwana Harrison Kamau. Na naona huo uchunguzi ama hiyo takwimu na tathmini ni sahihi kwamba si kila mtu anaweza kufikia mitandao ya simu, maana tunatumia simu kufanya internet. Kwa hiyo unakuta mahali pengine mitandao haifiki kwa kile kiwango kinachotakiwa. Inawezekana mtandao upo kwa simu za kawaida, lakini unakuta kwa internet unakuwa mtandao uko chini sana. Anaweza akaweka akaactivate bando, lakini nikawa halimtoshelezi kufungua hapa na pale au kuperuzi mitandao mbalimbali na kuangalia nini kinachoendelea. Vilevile tunaangalia kwamba kuna imani bado, hasa sehemu ambazo bado hawajapata mwamko kwamba hata wanawake wengine hawakuweza kuruhusiwa kushika simu, wanasema simu kubwa, simu za kisasa, simu za smartphone. Kwa hiyo unakuta mwanamke hawezi kuingia katika mitandao ama kutumia internet kwa kuwa tu hana simu ambayo inaweza kuingia katika mtandao ama kuingia katika interneti. Tunaangalia tena jamii, kuna jamii ambazo zinaona kwamba internet imepelekea watu kuingia katika mitandao ya kijamii ambayo ina mmomonyoko wa maadili, kwamba watu wataona picha za uchi, wataona haya na yale na mambo mengine ambayo hayafai. Lakini vile vile hawajui kwamba kuna mambo ya kujifunza ambayo ni mazuri pia katika huu mtandao wa kijamii kupitia internet. Kingine ninaona kwamba mwanamke huyu ambaye yuko katika asilimia ambao hawajaweza kufikia internet, anakuwa ni mwanamke labda hajaelimika, hajui umuhimu, ama yuko na simu kubwa hivi smartphone, lakini hajui jinsi ya kuingia, ataanzia wapi, atafanyaje. Lakini vile vile tunaangalia mwanamke mwingine, kipato ni duni, kwa hiyo kuactivate bando la siku, kuweka kifurushi cha siku, inakuwa ni wakati mgumu. Kwa hiyo unakuta mwanamke huyu yuko na simu ambayo inaweza kuingia, lakini kipato hakiruhusu, kwamba hawezi kupata kifurushi cha siku ama cha muda ambao utamwezesha yeye kuingia katika mtandao. Asante sana.
Asante sana Esther. Sijui pengine labda kuna uhamasisho ambao serikali zinaweza zikafanya ili kubadili hali hiyo na kuhamasisha wanawake zaidi kuingia kwenye internet.
Tunaangalia kwamba tumekuwa na vikundi, sijui nichene vikundi kivitu gani. Kuna sehemu ambazo tunapata wanawake wanahamasishwa. Kuna namna tunapata mahali ambapo wanawake wanahamasishwa kuingia katika mitandao ya vikundi mbalimbali ili kuangalia nini zaidi ambacho kinawekwa mule na kujisomea na kupata manufaa, hasa kama katika malezi ya kulea watoto, hata katika maisha ya kawaida ya mtu kujielewa zaidi. Kwa hiyo unakuta vikundi kama hivyo vinatoa hamasa kwa wanawake na mtu anapata mwamko na kupata ile hamu kwamba nijifunze hichi na mimi niingie humo.
Asante sana Esther kwa tathmini hiyo, na matumaini yetu ni kwamba hidi mambo yataendelea kuimarika zaidi ifikapo kwenye masuala ya internet na hasa miongoni mwa wanawake barani Afrika. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo sasa tunapata habari za kimataifa.
Katika habari za dunia, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris anatarajiwa kukutana na mjumbe wa baraza la mawaziri la vita la Israel Benny Gantz huko White House leo Jumatatu, siku moja baada ya kutoa wito wa kusitisha haraka mapigano huko Gaza. Afisa mmoja wa White House amesema mazungumzo hayo yanatarajiwa kulenga vifo vya raia wa Palestina, kupata sitisho la muda la mapigano na kuachiliwa mateka, pamoja na kuongeza misaada katika eneo hilo.
Mahakama ya juu ya Thailand hivi leo imemwachilia huru waziri mkuu wa zamani Jinluk Shinawatra kwa shutuma za ufisadi wa kutoa kandarasi ya serikali wakati akiwa madarakani. Yumluk ambaye alitawala kuanzia mwaka 2011 hadi alipoondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi ya 2014 alishtakiwa kwa makosa ya uhujumu uchumi katika mradi wa mwaka 2013 wenye thamani ya zaidi ya dola milioni 6.7. Uamuzi huo ni mafanikio ya hivi karibuni ya kisheria kwa familia yenye nguvu ya Shinawatra baada ya kaka yake Yumluk Daksin, waziri mkuu wa mara mbili ambaye pia aliondolewa madarakani kwa njia ya mapinduzi.
Ukraine imesema Jumatatu kuwa ililipua daraja la reli katika mkoa wa Samara kusini magharibi mwa Russia. Idara ya ujasusi ya jeshi la Ukraine imesema shambulizi hilo lililenga uungwaji mkono juu ya mto Chepaveka. Shirika hilo limesema Russia ilitumia daraja hilo kusafirisha mizigo ya kijeshi. Kampuni ya reli ya Russia iliripoti tukio katika mkoa wa Samara ikisema hakuna vifo, lakini huduma hiyo imesimamishwa katika eneo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa mataifa ya magharibi kutoa msaada uliocheleweshwa kwa Ukraine ambayo inajitetea dhidi ya mashambulizi ya Russia licha ya upungufu wa risasi.
Na wajumbe wa bunge la Marekani wamepitisha mswada Jumapili ambao utafadhili sehemu muhimu za serikali kwa kipindi kilichobaki cha mwaka huu wa fedha ulioanza Oktoba 2023. Miongoni mwa vipengele katika mswada huo ni fedha muhimu za kukabiliana na China katika Pasifiki kama sehemu ya makubaliano yaliyosainiwa mwaka jana na yaliyoitwa Compacts of Free Association au COFA. Chini ya mkataba huo, Micronesia, Palau na visiwa vya Marshall vitapokea dola bilioni 7 katika msaada wa kiuchumi kwa zaidi ya miaka 20. Kwa mabadilishano, Washington itatoa ulinzi wao na inaweza kunyima China ufikiaji wa maji yao ya eneo la bahari lenye ukubwa kuliko bara la Marekani.
Haya basi, msikilizaji, ndivyo tunavyokwenda. Mambo hayo ndani ya VOA Express. Mambo hayo tunaenda vile vile platini ndani ya matangazo ya VOA Express. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya barazani. Harrison Kamau,
kweli kabisa, tukauliza je, mazungumzo yanayoendelea ya sitisho la mapigano huko Gaza yanayoendelea sasa hivi huko Misri, je, yataleta tija? Una matumaini kwamba huenda yakalete sitisho la mapigano? Maoni ni mengi sana kwenye Facebook, lakini kwanza kabisa tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana, sema jina, sehemu unakotokea na mchango wako kuhusiana na mada hiyo ya barazani.
Asante sana. Kwa kifupi, mimi niko Tanzania, eneo la Iringa,
endelea tu
Tanzania. Kwa hiyo sitisho la mapigano kati ya Israel na Gaza huenda nikaleta matumaini, kwa sababu hii cha kwanza ni kuelekea kwenye mfungo wa tukufu wa Ramadhani, lakini pia Hamas wameshapigwa ya kutosha. Kwa hiyo ni rahisi sana Gaza nani hao Hamas kutoendelea na vita na Israel. Kwa hiyo toki Amerika, naomba mnielewe kwamba inawezekana Israel na Hamas wakapatana kwa hatua ambazo ni za mwisho kuongea.
Asante sana ndugu yetu. Na sijui haukusema jina, labda jina tu peke yake.
Naam.
Jina lako ndugu yetu. Jina ni nani?
Naitwa Anthony William, niko Iringa.
Asante sana Anthony kwa mchango wako. Endelea kusikiliza VOA Express. Sasa Idi, naona kuna majibu kwa njia ya maandishi yaliyoingia kwenye ukurasa wetu. Sijui tuanze nawe au nianzie hapa.
Wacha mimi nianze na Richard Kambale. Anasema anatokea kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema hakuna dalili yoyote, kwa sababu nchi zote za Magharibi na Marekani hakuna wa kuitisha Israel anafanya anachotaka.
Eli Joseph anasema, hajasema yuko wapi, lakini anasema inawezekana. Kila kinachoonekana ni ulimwengu kuionyesha Israel vidole na kuilaumu kama vile wanapigana wenyewe. Ukizingatia Israel haikuanzisha mashambulizi, Hamas ndio chanzo, basi wakubali kuachana na vita na Israel itaacha. Kinachotakiwa sio nani ashinde, bali kuacha vita na kuacha kuua watu.
Didia Sahani Hodari anasema wale ambao wanapatikana kwenye mazungumzo huko Misri wasitoke bila kupata mwafaka, sababu anajua wanaweza kusitisha ila wanakaa kimya. Anapatikana Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Valentin Kimbere anasema mazungumzo haya yanaweza kuzaa matunda ila kwa muda mfupi tu. Uhasama wa Israel na Palestina haukuanza leo, umekuwa vizazi baada ya vizazi.
Naam, basi nikimaliza naye anaitwa Tak Kida Kopa, anasema Mwenyezi Mungu ndiyo pekee anayejua kesho. Watazungumzia Mungu ndiyo aliyekwisha yapanga na anayajua, ila kuisha kwamba wameandika katika vitabu vitakatifu kuwa lazima wapigane, lakini mwisho wapate suluhu.
Sawa basi, sisi pia matumaini yetu ni kwamba yatazalisha matunda na sitisho la mapigano likapatikana. Tunaingia kwenye muziki ndani ya VOA Express, ambapo Prince Lucky anasema nimependwa tena. Oh my God, nimependwa tena. Azema Prince Lucky, na kweli jina lake Lucky lina maana ya bahati.
Mm-hmm.
Kama yeye yuko Lucky, ameshapendwa tena.
Amependwa tena. Kila laheri. Kuna simu ya sija karudi hapa akaanza kusema mapenzi sumu.
Oh my God. Oh my God, nimeachwa tena.
Nimeachwa tena.
Basi tuelekee kwenye ushauri ulioandaliwa hapa na mwenzetu BMJ Muridhi. Anasema hivi: kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi wanaoacha shule nchini Tanzania, huku takwimu za serikali zikionyesha kuwa walioathirika zaidi ni wanafunzi wa darasa la 4 na kidato cha 2. Swala hilo limeibua mjadala mkali na kusababisha wataalamu kutafakari sababu za msingi na kupendekeza suluhisho la tatizo hilo. Basi kwenye ushauri hivi leo, afisa wa ustawi wa jamii wa Tanzania Christina Mwambola anawashauri wahusika kuhusu jinsi ya kurekebisha hali hiyo. Basi hapa anaanza kuelezea kiini cha tatizo hilo.
Kinachomfanya mwanafunzi mpaka drop shule ni kwa sababu anategemea mzazi labda ampe kitu chochote cha kwenda shule, anakutana na kule na wenzio wanafikiria kula shule. Kwa anakutana mtu anamlubuni njiani, asilimia kubwa ni hawa bodaboda. Unajua bodaboda? Waendesha pikipiki ndio wanaokuwa anawapa, wanawapa shilingi 10, shilingi 2, mara chipsi mayai, siku 2 mimba nayo. Mtoto ana drop shule. Umbali wa maeneo ya shule, nyingine umaskini uliokithiri ni sababu kubwa sana ambazo zinafanya wanafunzi wengi wanashindwa kutimiza ndoto zao. Serikali pamoja kwa kushirikiana na wadau wa elimu, wadau mbalimbali ambao wa watoto wamekuwa wakifanya juhudi kubwa sana. Kwa mfano hizo shule ambazo ziko mbali, kinachofanyika asilimia kubwa ni kuwezesha mazingira kuwe na boarding, kuepusha zile movement ambazo zinasababisha adha njiani kwa wanafunzi. Zaidi ya hilo ni utoaji wa elimu pia, kwa sababu elimu ni tukio ambalo ni endelevu. Lakini serikali imejitahidi kwa kujenga mashule, kwa kutoa elimu, kushirikiana na wadau. Jamii zimeanza kujua umuhimu wa kupeleka watoto shule, hasa watoto wa kike. Alikuwa hata akipelekwa basi ni mtoto wa kiume. Watambue kwamba wana hatima ambayo iko mbele. Au wazingatie kile ambacho kinawapeleka, kwamba elimu ni ufunguo maisha yao. Wasipopata elimu, maisha yao yatakuwa ya ajabu, yatakuwa magumu. Kwa hiyo ni vizuri wazingatie kwamba haya mambo yanapita na yana muda wake mwafaka. So wakati wa shule na kupunguza tamaa za kupokea vizawadi kutoka kwa bodaboda. Bodaboda, ushauri wangu kwao ni kwamba waache tamaa za kupenda watoto vitu vya bure, kwa sababu kinachowafanya sana wapate wanafunzi pia wao wanaona ni gharama ndogo, akinunulia chipsi mayai anatosha. Kwa anapunguza gharama. Ni kwa bodaboda ni kwamba kila mtaa au kila eneo la karibia na shule au watu wanapoishi, tuweke sheria ambazo bodaboda akionekana akasimama na mwanafunzi au kampa lifti, mwanafunzi kampakia, ni kwamba ijulikane. Kwa sababu wale watu, kwa mtu binafsi kumpa ushauri, yeye mwenyewe ndo ameamua kufanya hivyo. Kwa hiyo asilimia kubwa ni kuwepo na sheria ambazo za mtaa, kama mtaa. Ukionekana umempakia mwanafunzi, ukionekana umesimama na mwanafunzi, kuwepo na adhabu. Asante sana, nashukuru.
Umesikia mambo hayo.
Mbona chipsi mayai zimerudiwa mara nyingi hivi?
Chipsi mayai bwana zina
inakuaje? Chipsi mayai ni nini?
Chipsi
naelewa ni viazi. Mayai ni mayai.
Sasa chipsi mayai maana yake ni kwamba chipsi zile, yani fries, wanaweka na mayai.
Pamoja.
Zinachanganya. Ikitoka kitu iko Harrison Kamau.
Kinaendana na soda baridi.
Na soda baridi ukipiga hiyo unasahau kabisa kwamba kuna watu wako hospitali wanaumwa.
Haya basi, kuna mengi tuliouliza kuhusiana na marehemu rais wa zamani wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi. Tukauliza utamkumbukaje. Maoni ni mengi, muda kabisa hauturuhusu kusoma hili. Labda nisome mawili tu. Nisome Peter Justin anasema ndio rais wa kipekee. Hakuna mtu anayemlaumu eneo lolote katika uongozi wake. Zabroni anasema yuko kule Beni, DRC, anasema hakika marehemu alikuwa mzalendo wa kweli. Tanzania imepoteza mtu ambaye alikuwa analeta tija nchini humo.
Naam, sasa tukielekea katika kuangazia yale yanayovuma kwenye mitandao, bado ni swali linaloendelea la timu mbili za Tanzania kufuzu hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika, timu za Simba na Yanga, na kuwa ni nchi pekee kwa bara la Afrika kutoa timu mbili na kuangusha vigogo timu nyingi za Afrika ya Kaskazini ambazo zimekuwa zikitawala katika soka la Afrika kwa kipindi kirefu. Ni swala ambalo linavuma kulikweli kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, hasa kwa wapenda soka barani Afrika. Basi sisi tuseme kutoka hapa Washington DC, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa ni Harrison Kamau. Tunasema shukran sana kwa kuwa nasi na tunakutakia kila laheri, na endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. I think I'm ready now. I've been so patient, anticipating you came along. So I decided to write you a song. And if you don't know by now, darling, you've changed me. You rearranged me from a boy to a man. Understand, you know we just keeps getting better. Ever since I met her, no saving.